Yerevan xəbər dedə Guhdarî Delal gubitnə dereqa programa xəbərdana meyə îro. Nava xəbərdana meyə îro da hûnê gubitnə deng û basê teze û maqala meyə bisirê. Bibin sernivîsarên deng û basa. Armen Sarkisyan bi seredana resmî çûye Serbiyayê. Yekdî Avropayê piştgiriyê dide cadandinên hukûmeta Ermenistanê ya bona werguhestinên nava guveka Adaletê da, Andrea Victorini. Masrûr Barzanî serokwezîr û Baylozê Kanadayê pirsên hevkariya sax gotûbêj kirine. Hukûmeta Kurdistanê girtina internetê înkar kiriye. Gelî guhdarê teja we sernivîsarên deng û basên teze bîstin, lê niha wana û yermahîn bi hûrgilê bibihên. Komara Serbiyayê Alexander Vučići, serokkomarê Komara Ermenistanê Armen Sarkisyan bi seredana resmî çûye Komara Serbiyayê. Nava doranên seredanê de goveka seredana da serokkomarê Komarê rastî serokkomar Alexander Vučići, serokwezîr Anna Brnabiçe, serokê parlamentê Maya Goykoviçe, patriarh Irenie B. Nava rast hatin û gotûbêjkirinê de pirsên rojevên hevkariyên her du welata pirsgirêkên pêşdabirina ekonomîka Ermeniya Serba wê hebin. Nava goveka rojeva seredana serokkomarê Ermenistanê de seredanên li îdarên ilmî, teknolojî û perwerdê îsa jî rast hatin tevî civaka Ermeniyê li Serbiyayê wê hebin. Bi hesabhildana rojeva hukûmeta Ermenistanîyê wî cûreyî ya bona werguhestinên nava guveka Adaletê de Yekdîya Avropayê haziriya xwe ya bona piştgiriya hukûmetê alam dike. Wextê gotûbêjkirina stratêgiya dijî rişetxwarinê, serkara delegasiya Yekdîya Avropayê li Ermenistanê Andrea Victorini gotiye. Yekdîya Avropayê hazir e piştgiriyê bide miya serkirina werguhestinên nava guveka Adaletê de û şerkariya dijî rişetxwarinê, Andrea Victorini gotiye. Li pêşengeyên teknolojiyê ya navnetewî wê salonên Ermenî hebin. Nava rûpelê xwe yê Facebookê de Wezîrê Senaya Teknolojiyên Bilind Hako Barşakyan ragihandiye. Salonên Ermenî 11-15 mijdarê li Singapurê, 29-31 cotmehê li Uzbekistanê, 29-31 cotmehê li Qeterê, wextê derbaskirina pêşengeya wê bên vekirine. Alametiyên ku bûna tevî pêşengehê bibin, wezîretê zûterekî wê lecî alam ke tevî kîjanê dikarin bibin hevaltiyên Ermeniya teknolojiyên bilind. Caba İlham Aliyeve dereqa wî yekê da ku cemeta Qerebaxê tune careke mayîn dide kevşê wekî hemberî aliyên Ermenî tabiya Azerbêycanê neya çêkirniye û bi teğmîn ew naxwaze pirsgirêkê helke. Dereqa wî yekê de sedrî komîsya heleqetiyên der ya Parlamenta Ermenistanê Ruben Rubinyan gotiye. Serokwezîrê Ermenistanê alam kiriye wekî dew doz dikare tenê birrya edil bi helkirinê û eger em dixwazin bigîjine wê yekê, pêwîst e ku cemeta Ermenistanê ya Arsaxê wî Azerbêycanê dora wê pirsê bi hev re qayîl bin. Bêy qayîliya aliya ew yek nikare bibe. Caba Aliyev dide kevşê wekî ew vê rezolûsiyayê qebûl nake û naxwaze dew doz birrya edil bê qeyde kirinê, ewî gotiye. Sala 2019 da zêdeya ekonomîkî ya li Ermenistanê dikare ji 7 selefa zêdetir be. Dereqa wî yekê de Wezîrê Ermenistanê ekonomîkayê Tigran Khachatryan gotiye. Bi gotina wî hukûmeta Ermenistanê bank kiriye ku berb zêdeya ekonomîkî bicadînin û siyasiya bûna wî yekê çareser kin. Tigran Khachatryan gotiye wekî çawa qewlê pêşde çûyîna ekonomîkî dereca investîsyonê onegur lazim e bêsas kirinê. Bi gotina wî roja îroyîn nava govekên energetîkayê awayî çêkirinê, şeraf çêkirinê, zirkeriyê de investîsyayên mayîne mezin tên kirinê. بدنگدائینا دردادای او خیوله پارلمنتوان این پارلمنت ارمنستان پرویکت اقرار درقاوی یکی دا قبول کرنه که بونا سکناندنا برزدارین اندام محکم کنستوتیسیون هرائش تو ماسیان بربر محکم کنستوتیسیون بن. آنه گوری حساب نوت هشت پارلمنتوانا دنگ خدایه وی قراره. پارتی ارمنستانا گلویدای تاوی دنگدائین نبویه. کشکچی ارمنی لیوون آرونیان وی تاوی گرانپری شهر آلمانیهی هامبورگ ببه. لجا گرانپری بسره وی لهامبورگ جچاره حتانی هفته مجداره در باز به. نوا تاویین بیست کشکچی دانن آنیش گیرین، ماکسیم واشیه، لاگراف، شایرار مامیدیاروف، ویلسون، سرگی کاریاکین، هیکارو ناکامورا و گلکندن، خنجی و آرونیان مهاجوت مه لباتومی و تهوی چیمپیونات اوروپایی ببه. کوالیسیون آنونه تهوی بسر کریشتاتین امریکای یک بوی علام کریه و کی مافی اسکری و هیه که وقت پروتستو کرنین لبغدای برفره خواب پاریزه چمکی اوی دی دبنه ین زور داریه. در قویه که دانو علامتی کاتبه کوالیسیونی پریسه دا حتیه گوتنه. کوالیسیون به تکلیف کردن حکمت عراق لوره و میسیا میه نها اوه که ام کومندائیش تروریستی مایی بدنه تونه کرنه و به قیزیبون ریگیونه وده درش چاره سر کرن. نوالمتی ده حتیه گوتنه. اساجی حتیه دیار کرنه وکیل پرسین قیوماندنه لزون بغدایی کسک لکی داری وکیلتین دیپلوماترین و او جی دانه بر راکیتا دست بیبویه. تو آوائی که کوالیسیون زیانه نکتیه. نوا علمتی ده حتیه گوتنه. سرک وزیر کردستان مسرور بارزانی روژا پنجشنبه لحولیر دیلگاسی کانادای بسرکاریا پول هی بارده بایلوس قبول کریه. وقت راستاتن قیماندن لکردستان داوی ین لعراق و لحرم به تومری هلدائی حتنه گوتو بیش کرنه. بارزانی سرک وزیر پشتکریا کانادای بونا جرگه پرسا سلاف کریه. خبردان ساجی درقا پیش کفتن حلقیتین دنابر حولیر و بغدای دا ساجی پشتگریا حریم کردستان هنده و مهاجر سوریه لکردستان چویه. تیارین ترکای لشکری شه و چارشم گندین کردستان لرخسی نور دانه بر بومبا. او به معنی درب گیهاندن دجی پارتیا کارگرین کردستان او یک کرنه. سروک نهیه سیمیلان فیصل آلانی گوتیه وکی تیارین ترکال سر نهیه را چونه هاتنه درب گیاندنه دور برا ریچه دا نابا بنیلین گند دا تفه بون چه بویه. اوی گوتیه وکیل نهیه وان تابیین پارتیا کار کرین کردستانی تننه لی تیارین ترکا درب دگهین دور برین لور. ام بیجن وکی نفسین کردستانی رسمی چندک چند جارا بانگی ترکیه و پارتیا کار کرین کردستانی کرنه کج زورداریین لسر تریتوریا کردستان دور بمینن روی چه ده حتانی نها به ده ها بنالین عدل حتانه کشتنه. صدر شورا کرکوک پروویسیال ریو بار طلبانی علام کریه وکی مرم بغدای تونه خالا کنستوتیسیا ایراقیه ست چلی به ده خباته. هریما کردستان روی جین ایراقیه حدمی ده دیسا زیانه ده که به. وقتی که حکمت نوته هر جار سوز ددن که وی پرسکریکی تاوی کرده حلکن و هنک وعده شونده او بنا سوزین خواه پوشمانده بن. طلبانی وقتی پریس کنفرانس گوتیه. داویا خبردارا خواده ریو بر طلبانی گوتیه وکی حکمت عراق تجرا نخواستی خالا ست چلی بده خباته. حکمت ایراقی هیوی جهره ما کردستان کریه گویمین و اینترنت بده گرتنه چمکی پروتستو کرنه لنهین ایراقی بونه ین زورداریه و رقم کشتیا زیده دبه. وقتی وزیر دا ترانسپورت و تفگریدان یهره ما کردستان اومد محمد ترقویه که دا گویتیه و سرده زیده کریه وکی حکمت کردستان او یکین کار کریه. بونا گاوین وی جورهی ام دین خوددن قرار شیورا کردستان وزیرا محمد گویتیه. حکمت ایراقی فیدرال گمانه که پروتستو کرنن لیراقی بریا حال قیده در و گرتنا اینترنت بدنه سکناندنه. Կոմիսիա Իրաքի մաֆին մերով ալամ գրիա ուակի ռոժա պենշեմի վաղթի ուան պրոտեստո կրնա նեզիկի դոնզդե մերվի հատնե կոշտնե ու շեսըտ պենջիժի բրինդար բունե։ Գելի գուհդարի թեժա ու է բիհիստն դենգու բասի թեզը, աբունավ հազր կրվուն ու ռաբերի գուհդարի ուակրն լեյլա կերեմ։
امان با وفق یا سیاره گشون گو حیان وفق ایو فرمانا با وفق یا سیاره گشون را بیش آنگارا ایک جمعیات ایو ایمه ید گو خانمی سرکر دت راوه و مهرنه ایو و بارش نه امنی رشکو تانی ایو امی بیشه بختی و خیلی دا آو دهونه تکنه بیشا باوی فتیا سیاری وی دیجو هرچا برا ببن هرنه بنیان خطی ایو ای خودی وی بکه ایو فرمانک مینانی فرمانا هرسا سری و نقومه ایو هگر بقومه باوی فتیا این سیاری دیجو کری و تی
یروان خبرده ده گدار انهجا گوه بدنه مقالا شرف اشره به سرنوی سارا کرده لروسیه. کرده ان روسیه خادی دیروک اگه دوله مندن. لی هم لسر و دیروک لیکولی نگه سیاسی چه نبویه و همجی نویس او به زانین ده و درباره ده هی جزانستی دور نیوجه او تیرا رونی کرنا روشا گشتی ناکن. وکی تیزانین دیگینا کردن روسیا ده سره 7 سال 19 ده پشتی آخا کافکاسیا کتبن کنترول روسیه درکت سر دکا دیروکه. بری هنگی بگلکی کرد لحریم کافکاسیا ده جیوگرافیک برفرده ده جیان. وک مینا کردن جدور کوباتلو حتی زنگلان لاچین کلبجار و گولا سیوانه که کرد وکی بحرا بلک بنافدکن جورجی حتی بگنجای جیان خود دوماندن. پشترا کردن کجا کردستان هاتن کوچ برکرن جی تبلی وان بون. کردن کجا بر آسیمیلیاسیون ظلم و زخت عثمانیان و پاشه جی کمارا ترک جیا و زنار دام برخا و رویان هاتن لآخا دبن باسک روسیا دا بجیه مون. لما جی دا همو شر و پفچونن دناورا روس و ترکان دا هر دم کردان پشتگریا روسان تکن. تابورین کردان ای جگدار دناو ارتشا روز دا در راده این بلند و دینامیک دا جیه گرته بون در شر این مجارا گوتنه دا برخوادان مزم پیکانی بون و بوی برخوادانه کره بون که روس به سرکه بون. وک میناک ال شرف بک شمشدین و که سرداریا تابور اکه کرده کر در دم شر جیهان ای یکمین دا پایه یا جنرالتیه ورگرد. خطیب کوچوژی جبر سرکفتن وی یین در شهر روس و ترکا دا که در سال 1877-1878 دا قوی می بون مافه نیشان دولت یا بلند یا به نو خاچا گیورگیفسکی به دفت خست. در شهر روس و ترکان دا که در 1828-29 دا رو دا بو جمر دین سرت و دشتا بشهریه به قدار کردن ازدی جه سر آخاخوار رویان ارمنستان خاویتن قنطارن جاین الگزه و لور گندن دلال که مروف کاربن لی بجین آوا کردن. در سالن که شر جیهان اولند دومان هجمار اگه گرینگ جه کردن کوچپر بر به ناف آخار روسیه دا چون لوان درا به جیه بون و خواه کردن هموالاتی روسن. جه بر پولیتیکاین آسیمیلیاسیون و ظلمکار دولت ترک سدمن مافدار جبو کردن که کوچبری روسیه ببون هنه. آیا کم برجواندین کرد او روسان یه جیوپولیتیک و جیوستراتیجیک وک هف بون او دویم هف دهات واته یا هفکاریا دو هیزان لهم بر دجمنه که هف بش او سیم جی دهات واته یا نزیک بونا دیروکی او درونی پسیخولوژیک آ دو گلان. کردن با پرانی ارمنستان چیتر دیتن او لوی ولاتی به جیه بون. سدم آوه یکی نزیک مونا ولات کردان بو. لورا اگر روشکی روشک دنگزاج او به مجالی درکت آخوله کردان حساب خال سر وگر آوالت کرمون. بشک جه کردن کوچبرجی لگرجستان جیوار بون. حتی کردان سینور فرمی یه ترکان درباس کرن او خاگیهاندن تخبور روسان به قدار جوان جه آلی لشکرن ترک و حتی قتل کرن. به 10,000 کردن کوچبر در نف دا زاروک، اختیار، جن، میج، جوان، نخوش به شور ظلمه ین لشکر ترکان جان خودان. به قاسی وانجی به ریانیا جبر برچیبون و سرمای جیان خواه وندا کرد. به درکتن شهر جیان یکم عثمانیان به گونشوپیا قتلیام آکواج دیرو که دور گرته بون پیشی گل ارمنی و پشتراجی گل کرد به خطره که تفکوژی رو به روحشتن. به شورش جوتمه سال 1917 را ارد روسان گوهرتن دستلاتداری جیان کرد و بولشویکان روبری گرتن دست خواه. حکومت آوسانو جگلک عنیا لشکر این خواه شونده کشندن. یکنین ارتش ترکیه بن سرداریا کازم قربه کرده اف لشکر شاندن روسان وکی فرصت بکار آنین او لقرس او در دورین و به تفگر اگر لشکری تفکجی ارمنی و کردان دان دست بگرن. گسن جبر شور روما رش جبر که زخت ظلم او قتلیامین دستلادار ترکان خدار او بپیوان بون کردان ناو روما رش لوان کرده بون. فلطین لدر دور ارمنستان او گرجستان جیوار بون. جبر و سدمه سال 1914-1918 که شهر جهان یکم دیده هاته جیان کرن وکی سال تفکجیه کرده نزدی ده مجیان ده جیه خواگرد. به سرکفتن شورش جوتمه و وابون حکومت سویت لکافکاسیه را ده روش کرده کوچبر ین هرمی ده هنک گوهارتن درکتن هولین. کردان در فتن جاره سرکرن پرزگرین که خواه ین جواکی آبوری چاندی و سیاسی به دست خستن. گدار نجا و بیهیست مقاله شرف اشره به سرنویس را کردن لروسیه او رابری گداری و کرتی داله کرم. وادی خبردان آمه ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جیهیویا نمه و تلفون کرنن و نه دما خاطره و What a
دری و بیز جد سر مرا گر جد تول
I'm gonna get you out of my life.